Легендарная беларуская Атлантыда вертается.
Новые тайны, новые знаходки, новая Атлантыда с Вячеславом Ракицким.
Вёска и город были и есть самыми знаковыми и познавальными элементами белорусского культурного ландшафта. Успринятие сучасными горожанами вёски может вагаться от абсолютно романтичного захопления пасторальными краевидами до категоричного скепсису и навод погарды, что знаходит свое адлюстрование як на побытовом узровне, гэтак и у интеллектуальных рефлексий. Але як успрымаюць горад і месцічу беларускія вяскоўцы? Ці ёсць ідэальным і прывабным гарадское жыццё ў традыцыйнай карціне свету? Маім гостем этнакультуролог Уладзімір Лобач. Уладзімір, відавочна, што стэрэатыпны вобраз гораду ва ўспрыняцці вяскоўцаў фармаваўся цягам стагоддзяў. Ці можам мы казаць пра гістарычны характар падобных стэрэатыпаў і чым яны былі абумоўленыя?
Безумоўна, можам. Адрозненне паміж горадам і вёскай палягае найперш у гаспадарчых занятках і ладзе жыцця вяскоўцаў і гараджанаў. Цяжкая жыльная праца на зямлі разглядалася жыхарамі горада як менш прэстыжная ў параўнанні з рамяством, гандлем, сферай абслугоўвання. Адпаведна, непісьменныя сваёй масе сяляне ўспрымаліся як цёмны люд, у дачыненні да якога гараджане дазвалялі свавольства і нават рабункі. Уже в третьем статуте Великого князства Литовского 1588 года возмещен специальный артикул «Помещаниях и жнимают на торгу селян грабите». Разумело, что в такой ситуации город воспринимался осколцами как место небеспечное.
Боязь быть обрабованным и жневаженным была основной у негативному воспринятию городу белорусскими вязковцами?
Не совсем так. Образ города в традиционной картине света был шматаспектным. И шмат у чым грунтаваўся на міфалагічным успрыняцці селянамі, навакольнай прасторы і сацыяльнай рэчаіснасці. Жэнскасць горада для беларускага вяскоўца канца 19-го стагоддзя, яго страхі і забабоны адносна урбаністычнага, поліэтнічнага асяроддзя, выдатна адлюстраваў у сваім вершы немец Францішак Багушэвіч. Пазволю сабе працытаваць. «Не люблю я места, па-расейску горад. Надта там цяснота і вялікі сморад. Апаноў, як маку, бесярод гароду. Апроч таго пропасць рознага народу. Наш брат, як увойдзе, сам сябе баіцца. Ісці без шапкі і дзе пакланіцца, ды надта ж і стыдна, каб не памыліцца. Пакланіцца немцу ці якому жыду, няхай яго сточа, набярэшся стыду. Няхай лепей з дому я той дзень не выйду. Апазнаць жа трудна, як жыда, як немца, як пана якога ці там чужаземца. А што жыд да немец, дзеці аднай маткі. И мова подобна, и одни ухватки, и абодва ласы на чужую працу, и мусить абодва ядуть с кровью мацу. Не тяжко зауважить цитованного верша, что наибольш полохало селянина у городе. Первое – это дискомфортные организации просторы, тяснота, паховый фон города, великий сморот, який противопоставляется чистому поветру вёски. По-третье – это социальный хаос, пропасть розного народу и як вынік дезарыентацыя вяскоўцаў. Нарэшце чужынцы, што тоюць у сабе рэальную ласы на чужую працу, так і міфалагічную, ядуць кроўю мацу і бяспеку. Фальклорныя этнаграфічныя матэрыялы канца 20-го, пачатку 21-го стагоддзя паказваюць, што стэрэатыпныя ўяўленні селян пра горад у значнай ступені аказаліся трывалымі і ўстойлівымі.
І гэта адлюстравалася ў фальклоры?
Прыкладу такіх можна прывесці шмат, але адзначым, што у системе социальных каштовностей и приоритетов вязковой супольности представники города выступают селянам, выразно проявляются в ситуации выбору шлюбного партнера и находятся адлюстраванне в обрадовом фольклоре. «Пан, пан Иванька, дыжаны нетути, я поеду в Москву, ды московку возьму, я поеду в Вильню, ды вилянку возьму, я поеду на место, ды мещанку возьму, я поеду в село, ды селянку возьму». Ты московка шельма, ды гатуй вячэру. Ты вілянка шельма, ды вячэру паднасі. Ты мяшчанка шельма, ды сцялі пасцелю. Ды селянка душка, ды кладзісь са мною. З другога боку, старажытныя і славуты сваімі святынямі горад, такі, напрыклад, як Кіеў, беларускай замоўнай традыцыі фігуруе як своеасаблівы цэнтр свету, дзе адбываецца пазбаўленне чалавека ад хваробаў. Вось фрагмент замовы. У Киеве, у Каплицы, там гуляли три дзявицы. Яны пили, гуляли, яблочки подшибали, рабе Божьей Марии уроки забирали.
У другой полове 20-го стагодзя роль и значение городу для белорусского громадства истотно изменилось. От 1970-х годов большая частка населения краины стала городжанами. Типа уплывали социально-демографичные процессы на восприятие городу вясковцами.
Военный час характеризуется имкливыми темпами урбанизации и, отповедно, депопуляции белорусской вёски. При этом вясковцы, которые пережили жудасную колгасную рычаисность 1930-60-х годов, сами ждали, как их дети шукали лепшей доли в городах. Так само важно, что подея пошней войны и массовая миграция вясковцев радикально изменили этничную структуру города. В повоенный час большинство населения стали складывать белорусы. А вот для перепису 2009 года представники коренного этноса складывают около 82% горожан. Таким чином, в традиционной картине света селян практически возникает уявление про город как потенциально ворожее поселище чужинцев, бо там теперь живут их дети и внуки.
Ці можна меркаваць, што ў другой палове 20-го стагоддзя вобраз гораду ў традыцыйнай карціне свету беларускіх сялянаў губляе свае негатыўныя характарыстыкі?
Нягледзячы на тое, што для вясковага чалавека сучасны горад не ўяўляе небяспекі міфалагічнага кшталту, гарадское паселіще працягвае выступаць у традыцыйнай карціне свету як месца, арганізаванае прасторава і сацыяльна прынцыпова іншым чынам у параўнанні з вёскай. Чужинскасть города для вясковца выникает, передусім, з іншага ладу життєдіяльності гараджану и незвыклой сельскому человеку прозмерной щільності життєвої просторы, коли городская кватера, не глеючи на все побутовые зручности, разглядается как суррогат уласного дома, сядибы. Показальная цитата. «У городе тюрьма, на седьмом этажу сидеть там и день и ночь». Так тепло ж, вода горячая есть, робить не треба ничего. Ай, лучше работать, чем сидеть. Я люблю работать, я люблю, чтобы все в градках было. Непомысленным для вясковца сталого века есть городский принцип организации житцевой просторы. Например, коли санвузел в межах кватеры мяжуе с кухней.
Город – это не только будинки и автомобили, але передусім люди. Як почуваются вясковцы у городском социуме?
Социальный ландшафт для вясковца есть безобличным, анонимным и слабопознавальным, что робит социальные повязи жыхара вёскі в городе пассивными и маргинальными. Индивидуализм, замкненность и отсутность скоростной межсобовой коммуникации, а так само щильных свояско-суседских совязей расцениваются вясковцами як отмолные рысы городжанов. Только в деревне, конечно, спокойнее много, и люди больше добрые. Мы все знаем друг друга, мы все родственники между собой. Поэтому все очень дружны между собой. Горожане, они более такие индивидуалисты. Каждый в своей скорлупе, каждый в своей квартирке. Нет такого доброжелательства, нет такого общения между собой. Некоторые могут прожить в городе много лет и не знать, кто в их подъезде живее. Не так, как мы в деревне, знаем всех абсолютно. Вот так разважает вясковая женщина с Полочины.
Супрацьпастаўленне гораду і вёскі мае і маральна-этычнае вымярэнне.
Маральна-этычнае противопоставление паміж городом и вёскай пазбаўленае міфалагічных контекстаў, а вынікае з таго, што масавая міграцыя сельскай моладзі ў гарады парадзіла маральную праблему ўзаемаадносінаў паміж бацькамі, што засталіся ў вёсцы, і іх дзецьмі, што звязалі свой лёс з горадам. И в некоторых выпадках, на жаль, выраклися самых родных людей. И снова-таки процитую. А тогда старых догадывать треба было. Матку догадывать. Это теперь кинул и поехал. А тогда ж неяк стыдно было. Это позор был, как сын кинул матку ти батьку того. Фольклорный жанр народного романсу, где проблема батьков и детей довольно широко представлена, особливо акцентуя увагу на контрасте помеж высоким социальным статусом, який отримали выходцы из вёски в город, и их моральной деградации. Урывок с песни. Дочка прокурором, сыночек майором, а старая мать сидит под забором. С другого боку, профессийные поспехи уластных детей и внуков в городе трактуются вясковцами позитивно и становятся предметом гонору сельским социуме.
Няўжо беларускія сяляне не бачылі ў горадзе нічога прывабнага і пазітыўнага?
Нягледзячы на негатыўныя значэнні пераважна побытавага плана, горад мог усведамляцца як святое месца. Нават у савецкі час старыя беларускія гарады Полацк, Магілёў, Луцк, Тураў, вядомыя сваімі хрысціянскімі святынямі, збіралі значную колькасць паломнікаў з вясковай акругі. Ну, яскравым прыкладам святога горада з'яўляецца Полацк, які прыцягваў сялян не толькі сваім кірмашом, а далёка не ў апошнюю чаргу сваёй цудадзейнай рэліквіяй, мошчамі святой Ефрасіні. Не выпадкова, што і ў абрадавым фальклоры персаніфікаванае свята прыязджае да людзей менавіта з Полацка, які сімвалізуе цэнтр свету. Ехала каляда з Полацку, да на сівеньким конечку привезла решета блинов, поставила на столе, а рашто посадила на куте.
Як сёння вяскоўцы ставяцца да гораду?
Калі казаць пра вяскоўцаў старэйшага пакалення, якія свой век жылі і адробілі на зямлі, то горад, як і 100 гадоў таму, ёсць для такіх людзей нялюбым. Бо пачуваюцца яны сярод асфальту і бетону, сярод масы незнаёмых людзей з крайне некамфортна. Іншая справа вясковая моладзь, якая бачыць у горадзе той шанец для самарэалізацыі і прафесійнага росту. Гэтая тэндэнцыя ва ўмовах постіндустрыйнай эпохі цалкам заканамерная і аб'ектыўна вядзе да далейшага скарачэння вясковага насельніцтва, якое, напрыклад, у Францыі і Нямеччыне складае ад 6 да 9% ўсяго жыхарства. У Беларусі ж, па дадзеных 2013 года, вяскоўцы яшчэ складаюць амаль чвэрць насельніцтва краіны, але тэндэнцыя на змяншэнне гэтай прапорцыі ёсць незваротнай. Разам з тым, непераадольнай мяжы паміж сучасным беларускім горадам і вёскай няма. З'яўляюцца новыя формы міжкультурнага ўзаемадзеяння, непамысленыя раней. У палявых этнаграфічных экспедыцыях засведчыў такі факт, што асноўнымі кліентамі вясковых знахарак цяпер з'яўляюцца не суседзі, але гарадскія жыхары. З другога боку, гарадскія бальніцы, куды трапляюць пажылыя вяскоўцы, становяцца своеасаблівымі цэнтрамі перадачы знахарскіх ведаў. Не трэба скідваць за рахункаў і новую тэндэнцыю ў асяродку гарадскіх жыхароў. Імкненне набыць дом, ці то хутар, сельская мясцовасць, бо нягледзячы на свае статусы і пасады, беларус адчувае суладдзе з космасам менавіта ў вёсцы.
Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.